Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u prilogu koji vam donosimo preporučujemo vam da čujete razgovor sa profesorom doktorom Zoranom Jelisavčevićem, koji je za emisiju Pravoslavlje Radio Televizije Republike Srpske svojevremeno govorio o prvorodnom grijehu Adama i Eve i uopšte o grijehu, smrti, vaskrsenju Hristovom i hrišćanskoj slobodi. Prilog preuzet iz Radio Televizije Republike Srpske, a emisiju pripremila Milena Milovanović.
Gost emisije je magistar Zoran Jelisavčić, profesor na Duhovnoj akademiji u Srbinju i asistent na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Gospodine Jelisavčiću, vi ste se bavili, između ostalog, posebno problematikom vezanom za prvorodni grijeh. Da li ste nam rekli šta je u stvari grijeh? U čemu je suština grijeha?
Grijeh obično definišemo kao promašaj, kao neostvarenje čoveka, odnosno njegovih energija, njegove akcije. Međutim, u etičkim sistemima, filosofskim i teološkim, grijeh se tretira kao jedna krajnost. I u teološkim sistemima naročito se tretira kao uvreda Boga. Međutim, za pravoslavno hrišćanstvo to nije nikakva uvreda Boga, nego je upravo ovo što smo rekli promašaj. Jedna krajnost koja nije primerena ljudskoj prirodi, odnosno nemogućnost čovjeka da ostvari samog sebe, usmjerenje čovjeka na pogrešan pravac, na pogrešan cilj. I tako tretiramo i prvi grijeh koji se dogodio, koji je poznat kao prvorodni grijeh ili praroditeljski grijeh. Nije stvar bila u tome što je Adam uzeo nekakav zabranjeni plod, nego je stvar bila u pogrešnom aktiviranju čovjekove slobode. To aktiviranje čovjekove slobode je, pogrešno aktiviranje čovjekove slobode je proizvelo sad čovjekov pad, odnosno čovjekovu degradaciju. Ovo predanje o prvorodnom grehu, o prvom grehu imamo u svim religijama sveta, sačuvano u ovom milionom obliku. U hrišćanstvu se vrlo potencira na tom momentu, zato što posle toga Adam više nije onaj pravi izvorni čovjek, ili kako Jung kaže, pokušao je da postane Bog, a nije uspeo, ali je zato povredio i svoje čoveštvo. To bi otprilike bila osnova za svako učenje, pravoslavno učenje o grehu. Dakle, čovjekova iluzija da će čineći nešto što nije saglasno njemu i njegovoj prirodi, odnosno što je, a to znači protivno Božjoj zapovesti, pošto je Božja zapovest usmerena na aktiviranje čovjeka, a ne na njegovu degradaciju. Dakle, ta iluzija da je taj plod koji je Adam uzeo, ili pak svaki greh da će se njime nešto postići, ta iluzija, to nazivamo grehom i prvorodnim grehom. Ili kako kaže otac Justin, svaki greh obećava sladost i daje gorčinu. Na kraju snosimo posljedice greha, kao što i Adam snosio posljedice greha, aktivira smrtnost svoje prirode, postaje smrtan, iako je stvoren smrtnim, ali opet pozvan u život. I ovdje sad dotičemo jedne problematike, da li je Adam stvoren smrtnim ili besmrtnim. Najbolji odgovor koji sam našao kod svetih otaca jeste da Teofil Antiohijski, koji kaže da čovjek nije stvoren ni smrtnim ni besmrtnim, nego pozvan, odnosno otvoren i za jedno i za drugo. Aktiviranjem, pogrešnim aktiviranjem slobode, čovjek je aktivirao i svoju smrtnost, koju je kao stvoreno biće inače i nosio u sebi. Međutim, nije morao da umre, nego se opredelio, dakle, za smrt. To bi otprilike bio greh i njegove posljedice. Sam greh upravo tako i shvatamo kroz njegove posljedice. A on sam po sebi, kao što smo rekli, nije ništa loše, odnosno sam po sebi nije loše, jer uzimanje ploda sa zabranjenog drveta nije ništa što je, što nije bilo namijenjeno Adamu. Naprotiv, to drvo je bilo namijenjeno Adamu, zašto bi tamo postojalo? Ili, kako kaže Grigorije Bogoslov, ništa što je Bog stvorio nije loše, a samim tim ni drvo...
Zašto Bog govori Adamu da ne uzima plodove sa drveta poznanja? Dobro?
Zato što je drvo poznanja trebalo da bude pedagog za Adama, dakle da se usavršava u odnosu na nešto. Pošto kada je stvoren, Adam je stvoren, kako kaže Irinej Lionski, kao dete, to jest ne po uzrastu, nego po iskustvu. I njegov je cilj bio da se preko zapovesti kao pedagoga, kao vodiča usavršava, jer je biće koje postoji u procesu, dakle biće koje se razvija. A to opet znači da je čovjek stvorenim, odnosno ima tu otvorenu mogućnost da se usavršava ili da se ne usavršava, da pada. Može dakle jedno i drugo, to jest čovjek je dinamičko biće.
Ali onda možemo govoriti da je smrt kazna Božja Adamu ili Adamov izbor?
Pre bi se reklo da je Adamov izbor, pošto Bog ne kažnjava nikoga. To stoji u novozavetnim poslanicama. Koristi se nekad taj termin u crkvi, međutim koristi se zbog nemoći jezika da tačno izrazi taj božanski pedagoški moment, odnosno mešanje Boga u čovjeku u sudbinu. Ne zaboravimo da su Jevreji, dakle Stari Zavet pa i Novi, verovali samo u onog Boga koji deluje u istoriji. U nekog apstraktnog Boga oni nisu mogli da veruju. Dešavalo se da padnu idolopoklonstvo, to je drugo. Ali kad su verovali u Jahvea, verovali su u Jahvea koji se meša u ljudsku sudbinu, koji uzima ljudsku sudbinu na sebe.
Ali postoji bilo koji način da čovjek mimo zajednice sa Bogom prevari do smrti?
Pa za sad ga nema, odnosno čovječanstvo nije došlo do toga. A postoje nekakve tendencije, odnosno od uvijek je čovjek bio usmeren ka večnosti i ne može da se pomiri sa time da on umire. Sartre ima jednu divnu novelu u kojoj objašnjava, dolazi u jedan kafić i govori o tome kako su svi tu, samo nema Petra. I onda ga, i on stalno misli na Petra i to Petrovo odsustvo ga čini još prisutnijim. Tako isto i sa večnošću. Budući da je izgubio večnost, čovjek opet je non stop želi da je povrati, da je postigne i tako dalje. Sartre ovdje ima jedan jako lep zaključak, a to je, kaže on, budući da sad nema Petra trenutno, i misao da Petra stvarno jednoga dana neće biti, da će umreti, mene užasava, pošto su bili jako veliki prijatelji. I to je ono što smrt čini tako užasnom, i kako je apostol Pavle naziva posljednji neprijatelj bića, to je prekid odnosa. Dakle, stvaramo jedne odnose, živimo u jednom svetu i prekid tih odnosa, to je nešto od čega se bojimo. Odnosno, bojimo se da ostanemo sami, da se vratimo u ništa. Kada je Bog stvorio Adama, stvorio ga je, dakle, otvorenim i za jedno i za drugo, s tim što je imao, dakle, taj izbor da uđe u večnost ili da aktivira smrtnost u sebi. I to aktiviranje smrtnosti je u stvari ono što je učinilo greh tako nakaznim.
Često možemo čuti da, recimo, čovjek u umjetnosti može da prevaziđe smrt. Pa kaže se, ne znam, neki književnik ili muzičar živi u svome dijelu. Da li se tu radi o prevazilaženju smrti? I kad govorimo o hrišćanstvu, o čemu se tu u stvari radi kad se govori jeli, o pobjedi na smrću?
Pobjeda na smrću bi se ogledala u našem ličnom življenju i zasnivamo je na veri u vaskrslo Hrista. Međutim, kad govorimo o preživljavanju čovjeka u njegovim delima, moramo biti tu obazrivi, odnosno uslovno govorimo o besmrtnosti. Ne postoji ljudsko delo koje večno traje. Nijedna civilizacija, nijedna kultura nije večno trajala. Dva divna primjera navodi ruski književnik Tolstoj koji se bavio malo tim problemom. I sad imate jednu scenu u romanu Rat i mir, kada umire prva žena kneza Andrije Bolkonskog i sad on dolazi Pjer Bezuhov i teši ga. Kaže, život je neuništi, ona će se pretvoriti u prah, pa će iz tog praha iznići drvo ili tako nešto mu govori, ne sjećam se tačno detalja šta mu govori, a knez Andrija kaže, čuo sam ja za te teorije. Moja voljena osoba je umrla i mene, u kom drugom obliku će se ona pojaviti, to mene ne interesuje. Dakle, gubitak taj voljene osobe je za njega smrt, odnosno smrt kao gubitak. Isto u pripoveci, noveli, zavisi kako je ko, smrt Ivana Iljića, postoji, govori o Ivanu Iljiću koji isto tako vjeruje u te teorije o produžetku čovjeka kroz njegova dela i tako dalje, sve dok se on nije razboleo. E kad se on razboleo, počeo je da napušta te teorije i sad ne može da prihvati svoju smrt, odnosno preživljavanje na taj način. I hrišćanstvo i ne govori o preživljavanju čovjeka na taj način, govori o ličnom preživljavanju. Hristos je vaskrsao, dakle, lično. U jednom razgovoru sa jednim protestantom u Atini, dok sam bio na studijama, pitao me zašto pravoslavni, pošto je postio Srbiju i studirao i on u Grčkoj i tako, zašto pravoslavni narodi ne poznaju toliko nauku Hristovu. On nije shvatio pravoslavni istok, kao što i ne shvataju. Ja sam odgovorio da je to zato što kod mene u selu ili uopšte naš pravoslavni verni svet zna da nije Hristova nauka probila granicu između života i smrti, nego je Hristova ipostas ta koja je vaskrsla zajedno sa svojom prirodom u redu. Hristos je taj koji vaskrsava, a ne njegova u redu. Njegova nauka jeste potrebna i treba je poznavati i tako dalje. To on i sam kaže u takozvanoj prvosvešteničkoj molitvi 17. glava po Jovanu, Evanđelje po Jovanu, da upoznaju, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i onoga koga si poslao Isusa Hrista. Život večni se sastoji u poznanju Isusa Hrista, odnosno u veri, u jedinstvu sa njim. Ali njegova ipostas, njegova ličnost je ta koja nama garantuje vaskrsenje, odnosno na osnovu njegove ličnosti mi verujemo u vaskrsenje, a ne na osnovu njegovih reči.
Pitanje slobode je oduvijek intrigiralo čovjeka, i filozofe i umjetnike. Kako je hrišćansko poimanje slobode?
Hrišćanstvo razlikuje slobodu na dva nivoa. Prvi nivo je takozvana ontološka sloboda, dakle sloboda bića. I tu slobodu ima jedino Bog, što će reći da je on jedino savršeno slobodan. Jedna lepa definicija božanske slobode se nalazi kod filozofa Spinoze i on kaže Bog je savršeno slobodan u smislu da ga na delanje ne pokreće nikakav uzrok različit od njega. Dakle, savršeno je slobodan, nema ništa van njega što bi poremetilo njegovu slobodu. Sa čovjekom nije tako. Čovjek ima sad jednu drugu vrstu slobode, a to je etička ili moralna sloboda, ili takozvana sloboda izbora. U toj slobodi čovjek je dakle relativno biće, uslovljeno biće i zavisi i od spoljnih okolnosti. S tim što opet nisu te spoljne okolnosti nešto što je definitivno. I ova sloboda izbora se odnosi na to, dakle, da biramo između više mogućnosti. Bog nema tu vrstu slobode, on je savršeno slobodan, odnosno zna uvijek najbolju mogućnost. Mi ne znamo uvijek najbolju mogućnost. Dakle, imamo slobodu da izaberemo između dobra i zla. Ovu slobodu Sveti Maksim je nazivao privremenom, odnosno relativnom slobodom i čak je nije ni smatrao za pravu slobodu. Zašto? Zato što kaže on, ako smo mi uslovljeni izborom između levog i desnog, mi nismo slobodni jer smo uslovljeni nekakvim izborom. Kada dostignemo moment da ne zavisimo od uzroka i posljedice, od levog i desnog, tad smo mi stvarno slobodni. To je ta ontološka sloboda na koju je čovjek pozvan. Pozvan je pre svega Adam, prvi čovjek, i nije uspio to da ostvari, dakle da nadiđe tvorevinu i samog sebe. I tu slobodu ostvaruje Hristos svojim vaskrsenjem, odnosno ostaje u ovom svijetu, ostaje ovaploćeni Bog i istovremeno slobodan. Ta sloboda, kao što kaže Maksim, je definisana sad okolnostima, uslovima i tako dalje. Međutim, nisu okolnosti te koje definišu ljudsku slobodu, odnosno koje su apsolutne. Zato što imamo ljudi koji pod istim okolnostima biraju različito. Viktor Frankl u svojoj predivnoj knjizi Zašto se niste ubili opisuje kako su ih, kad su ih pustili iz Auschwitza, on je bio kao Jevrej zatvoren u Auschwitz, opisuje kako su pustili zatvorenike i sad je trebalo da pređu, kad su izašli van logora, trebalo da pređu preko jedne njive na kojoj je bila zasađena pšenica, to je proleće, dakle negdje u aprilu su ih oslobodili. I put je vodio oko njive. Jedan od zatvorenika je pošao da prepreči put, da pređe preko pšenice, a ovaj drugi je rekao, pa nemoj, grehota je, to će sutra biti hleb, zašto da gazimo. A ovaj je odgovorio, pa da, ali šta su nama radili 4 godine? I pazite, Frank vrlo lepo zaključuje, kaže, eto, isto su radili jednom i drugome i pod istim uslovima su živjeli. Jedan neće da čini zlo i drugi pristaje na to, da gazi pšenicu. Dakle, te okolnosti nisu nešto apsolutno. Slobodan je, čovjek i bira sasvim slobodno. Ovu slobodu, da podvučemo još jednom, Sveti Maksim nije smatrao za definitivnu, odnosno za krajnu, nego samo za privremenu, za nešto što nas vodi ka ontološkoj slobodi, dakle slobodi kao bića. 1000 godina poslije njega ponovit će ovu teoriju, nezavisno od, ili pak možda gdje da je čitao, ponovit će Kant i govoriti da je naša sloboda samo kad nemamo nikakav motiv. Jer onog momenta kad imamo motiv, kad imamo neki predmet za kojim se povodimo, tad mi ne nastupamo slobodno jer nas vuče taj motiv. I to je ono što su i naši stari sveti oci govorili još ranije i pre Svetog Maksima, a to je da nas nekad naše strasti primoravaju da uradimo to i to i mi mislimo da smo slobodno izabrali. Nismo izabrali slobodno, nego nas je strast motivisala na tako nešto. Kada se oslobodimo strasti, u negativnom smislu, dakle kad se strasti, pošto strasti nisu ništa loše, nego energije duše koje su zloupotrebljene, odnosno upotrebljene na pogrešan način. Kad ih upotrebimo na pravi način, mi zadobijamo slobodu, odnosno možemo da rasuđujemo i da postupamo samostalno, odnosno nezavisno od te inercije koja postoji u čovjeku i koja ga vuče ka pasivnosti, ka negativnom.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo razgovor sa profesorom doktorom Zoranom Jelisavčevićem, koji je za emisiju Pravoslavlje govorio o prvorodnom grijehu Adame i Eve, vaskrsenju Hristovom i hrišćanskoj slobodi. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.